สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแกแกมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะตอนนี้ขอเสนอเรื่องคนอายุยืนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากจะพูดถึงคนที่มีอายุยืนยาวนี่ในความคิดของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคิดว่าควรจะมีอายุสักเท่าไหร่ครับบางท่านอาจจะบอกว่า90ปีบางท่านก็ต้องบอกว่า100ปีสิบางท่านบอกว่าต้องมากกว่า100ปีสิถึงจะเรียกได้ว่าอายุยืนยาวสุดๆท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับเชื่อหรือไม่ครับว่าชายจีนคนหนึ่งมีอายุถึง256ปี256ปีนะครับมีลูกมากกว่า200คนด้วยภรรยาถึง23คนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะครับงานนี้เพราะว่าเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในช่องเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกนี่นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของนายหลี่ชิงหยุนซึ่งได้ถูกอ้างว่าเป็นมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกถึง256ปีทำไมหลายคนอาจจะเกิดความสนใจแล้วก็เกิดคำถามว่าจะมีมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวได้เช่นนั้นจริงหรือและเขามีการดำรงชีวิตอย่างไรถึงได้มีอายุยืนยาวแบบนี้เอาล่ะนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับนายหลี่ชิงหยุนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรท่านอาหารมังสวิรัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็เป็นกุนซือด้านยุทธวิธีตัวนายหลี่ชิงหยุนเองได้อ้างว่าเขาได้เกิดในปีพุทธศักราช2279แต่ในขณะเกิดข้อพิพาทและก็ข้อสงสัยเพราะว่ามีบทบันทึกหลักฐานซึ่งระบุว่าเขาเกิดในปีพุทธศักราช2220ซึ่งต่อมานายหลี่ชิงหยุนได้เสียชีวิตลงในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2476ดังนั้นไม่ว่าอายุไขที่แท้จริงของนายหลี่ชิงหยุนจะอยู่ที่197ปีหรือว่า256ปีก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกครับซึ่งมีข้อสงสัยว่านายหลี่ชิงหยุนอาจจะมีการจำปีเกิดของตัวเองผิดหรือไม่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่ก็หลักฐานที่บันทึกที่พบตามมานั้นอาจผิดก็ได้เพราะว่าก่อนที่นายหลี่ชิงหยุนจะเสียชีวิต3ปีปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2473ศาสตราจารย์วูชุงเฉียนซึ่งเป็นคณบดีของคณะศึกษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยหมิ่นกัวประเทศจีนได้ค้นพบหลักฐานแสดงบันทึกว่านายหลี่ชิงหยุนได้เกิดในปีพุทธศักราช2220เพราะมีหลักฐานว่ารัฐบาลแห่งจักรพรรดิจีนได้ฉลองยินดีกับนายหลี่ชิงหยุนเมื่ออายุครบ150ปีและก็ต่อมาฉลองอีกครั้งเมื่ออายุครบปีที่200เมื่อย้อนเวลากลับไปจากการเฉลิมฉลอง2ครั้งจึงเชื่อได้ว่านายหลี่ชิงหยุนน่าจะเกิดในปีพุทธศักราช2220จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะมีการสืบค้นได้ว่านายหลี่ชิงหยุนนั้นมีอายุไขยืนยาวถึง256ปีเพราะว่าคนที่ร่วมฉลองวันเกิด150ปีหรือว่า200ปีต่างก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วในปีพุทธศักราช2471หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้เคยเขียนบันทึกผู้สูงวัยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับนายหลี่ชิงหยุนต่างก็ได้ยืนยันตรงกันว่าปู่ของพวกเขารู้จักและก็เคยเห็นนายหลี่ชิงหยุนตั้งแต่ปู่ของพวกเขายังเป็นเด็กและหลังจากการเสียชีวิตของนายหลี่ชิงหยุนในปีพุทธศักราช2479นิตยสารไทม์แล้วก็นิวยอร์กไทม์ได้รายงานว่านายหลี่ชิงหยุนมีภรรยาถึง23คนและมีทายาทกว่า200คนเรื่อยมาตลอดระยะเวลา256ปีนายหลี่ชิงหยุนเกิดที่มณฑลเสฉวนอายุ10กว่าปีก็เริ่มเก็บสะสมสมุนไพรบนภูเขา ทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็เรียนรู้วิธีในการทำให้อายุยืนยาวใช้ชีวิตอยู่กับการรับประทานสมุนไพรเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ในช่วงชีวิต40ปีแรกต่อมาเมื่ออายุ71ปีจึงย้ายไปอยู่ตำบลไคเมืองส่งชิ่งเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพจีนในการสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวและในฐานะกุนซือด้านกลยุทธ์ลองคิดดูนะครับว่าคนอายุ71ปีแล้วมาสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวให้กับกองทัพชายชะกันของจีนได้จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงใดอาจารย์ดาหลิวเป็นอาจารย์สอนมวยไทเก๊กซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของนายหลี่ชิงหยุนได้เล่าให้ฟังว่าเมื่ออาจารย์หลี่ชิงหยุนอายุได้130ปีได้พบกับฤาษีที่มีอายุมากกว่า500ปีบนภูเขาและได้สอนอาจารย์หลี่ชิงหยุนด้วยวิชามวยก้าวมังกรปากว้าจ่างเป็นชื่อมวยชนิดหนึ่งของสำนักบูตึงและแนะนำสอนการหายใจควบคู่กับชี่กงฝึกสอนการเคลื่อนไหวที่ประสานไปกับเสียงแบบต่างๆรวมถึงข้อแนะนำเกี่ยวกับอาหารอาจารย์ดาหลิวได้ระบุว่าอาจารย์ของเขาพูดว่าความอายุยืนของเขานั้นอยู่บนความจริงคือการออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่างถูกวิธีและด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์สำหรับอายุยืนยาว120ปีใช้เห็ดลิ้นจือป่าผลโกจิเบอร์รี่หรือว่าเก่ากี้นั่นเองครับโสมป่าฮีซุนวูซึ่งเป็นสมุนไพรจีนบำรุงเลือดชื่อภาษาอังกฤษว่าโพลีโกนัมและใบบัวบกผสมผสานร่วมกับสมุนไพรอื่นๆด้วยความที่นายหลี่ชิงหยุนได้อยู่ในประเทศจีนแล้วก็อยู่บนภูเขาที่มีอากาศหนาวลักษณะของสมุนไพรจึงเน้นหนักในเรื่องของสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเช่นเห็ดลิ้นจือโสมป่าซึ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับอากาศในเมืองไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสำคัญของสมุนไพรเหล่านั้นตามมาในภายหลังเช่นเห็ดลิ้นจือป่าพบว่ามีสารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายขจัดสารพิษเสริมสร้างการทำงานของตับอ่อนต้านมะเร็งมีสารเยอร์มาเนียมช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในเลือดต้านมะเร็งบำรุงสมองบำรุงประสาทแล้วก็มีสารไตรเทอร์ปินอยช่วยบำรุงตับควบคุมภูมิแพ้ต้านมะเร็งรักษาความดันโลหิตสูงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการย่อยมีสารนิวคลีโอไทด์ป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือดและการอุดตันของลิ่มเลือดมีอะดีโนซีนและเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมีอะคาลอยด์ซึ่งช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหัวใจในปีพุทธศักราช2470นายหลี่ชิงหยุนได้ถูกเชิญโดยนายพลหยางเซินเพื่อให้มาพบเขาที่ตำบลวันในมณฑลเสฉวนและถ่ายรูปที่นั่นโดยนายพลหยางเซินได้สนใจแล้วก็ทึ่งกับความกระฉับกระเฉงความแข็งแรงแล้วก็ความอกอัดของนายหลี่ชิงหยุนซึ่งมีอายุมากในขณะนั้นถึง250ปีเพราะว่านายหลี่ชิงหยุนในเวลานั้นยังเดินได้ตามปกติสายตาดีและมีผิวพรรณที่ดีสุขภาพแข็งแรงหลังตรงหนังตึงเส้นผมกับฟันยังเป็นของแท้ตามธรรมชาติตอบสนองและการพูดคุยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นต่อมาหลังจากการเสียชีวิตของนายหลี่ชิงหยุนนายพลหยางเซินได้ให้มีการตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังความเป็นมาและอายุของเขาแล้วก็เขียนออกมาเป็นรายงานและได้เผยแพร่ในเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้นายหลี่ชิงหยุนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรได้สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้ใช้เห็ดลิ้นจือป่าผลเกจิโบรี่หรือว่าเก่ากี้โสมป่าฮีซุนวูและใบบัวบกผสมผสานร่วมกับสมุนไพรอื่นๆผลเกจิโบรี่หรือว่าผลเก่ากี้ในวันนี้ก็เริ่มนิยมแพร่หลายกันมากในสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปพอเมื่อมีการตรวจพบว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงในระดับต้นๆของโลกทำให้ชะลอการเสื่อมของร่างกายลงอีกทั้งยังมีงานวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิจัยโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซลล์ในเลือดพบว่าหากดื่มกุจิเบอร์รี่เป็นน้ำผลไม้สดจะทำให้เลือดมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมากภายใน10วันจะลดความเป็นกรดในเลือดมีออกซิเจนในเลือดมากขึ้นทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นส่งผลต่อการต้านเชื้อโรคและก็เชื้อราที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายและลดคอเลสเตอรอลใบบัวบกนอกจากจะแก้ช้ำในแล้วการบริโภคใบบัวบกจะช่วยบำรุงสมอง ทั้งยังช่วยซ่อมแซมสมองส่วนที่ถูกทำลายไปแล้วและช่วยป้องกันไม่ให้สมองส่วนที่ยังปกติดีอยู่นั้นถูกทำลายลงแถมยังช่วยให้ความทรงจำมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดความเครียดได้ด้วยใบบวกยังช่วยกระตุ้นระบบการรับส่งกระแสประสาทปฏิกิริยารีเฟกหรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและยังช่วยควบคุมระดับแรงดันโลหิตให้เป็นปกติลดภาวะความเป็นหมันได้อีกด้วยใบบวกยังมีสารไกลโคไซด์ซึ่งจะช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเสื่อมเร็วและสารที่ว่านั้นยังช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้แผลสมานตัวเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใบบกมีคุณค่าทางอาหารมีวิตามินเอสูงมากจะบำรุงสายตาและมีสารแคลเซียมมากเช่นกันนอกจากนั้นยังมีวิตามินบีสูงกว่าผักหลายๆชนิดในบทความที่ชื่อเต่านกพิราบสุนัขซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในรายงานของนิตยสารไทม์เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2476ได้รายงานประวัติรวมถึงเคล็ดลับในการมีอายุยืนของนายหลี่ชิงหยุนซึ่งก็คือมีจิตใจสงบนิ่งนั่งเหมือนกับเต่าหมอบเดินเหินปราบเปรียวกระฉับกระเฉงเหมือนนกพิราบนอนหลับสนิทเหมือนสุนัขโดยนายหลี่ชิงหยุนได้เคยสอนเรื่องความว่างเปล่าในการปฏิบัติตนพื้นฐานของลัทธิเต่าอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีอายุไขของตัวเองแม้แต่นายหลี่ชิงหยุนก็ไม่สามารถรอดพ้นจากกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้ได้นายหลี่ชิงหยุนได้ผ่านโลกมาถึง256ปีคงได้ใช้ชีวิตที่หลากหลายสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่มากมายผ่านความอนิจจังและการสูญเสียคนที่ตัวเองรักเพื่อนฝูงเป็นจำนวนมากรุ่นแล้วรุ่นเล่าดังนั้นอายุไขของคนคนหนึ่งจึงไม่สำคัญเท่ากับการตรวจดูตัวเองได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติในยามที่มีชีวิตอยู่หรือยังและมากน้อยเพียงใดก่อนจะเสียชีวิตในหลี่ชิงหยุนดูเหมือนจะรู้วาระสิ้นอายุไขของตัวเองและได้พูดกับเพื่อนๆว่าฉันได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำในโลกใบนี้แล้วตอนนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วในปัจจุบันคนไทยเรามีอายุเฉลี่ย75ปี3เดือนสำหรับข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในเดือนธันวาคม2561พบว่าผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปยังมีชีวิตอยู่ 13,655 คนและหนึ่งในจำนวนนั้นมีคุณย่าทวดที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทย132ปีก็คือคุณย่าทวดแวร์บีดออายะหายีอยู่บ้านเลขที่33หมู่5ตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประเทศไทยและเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุ149ปีคุณย่าทวดแวร์บีดออายะหายีสุขภาพยังแข็งแรงความจำดีการได้ยินก็ยังดีเดินเหินได้ปกติดวงตาอาจจะพร่ามัวมองเห็นไม่ค่อยชัดและนอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่ายังมีคนไทยที่อายุ 110-120 ปีอีกหลายท่านผมก็ได้เข้าไปอ่านวิธีการดำรงชีวิตให้มีอายุยืนยาวของพวกท่านเหล่านั้นส่วนมากแล้วจะตอบตรงกันว่าที่มีอายุยืนยาวมาจาก3เหตุปัจจัยดังนี้ครับ 1. ด้านอาหารการกินจะทานอาหารประเภทผักผลไม้เป็นหลักโดยเฉพาะยิ่งพืชผักพื้นบ้านที่เกิดเองปลูกไว้กินเองไม่ค่อยได้ฉีดพ่นยาหรือว่าสารเคมีและมักจะเป็นคนที่ทานอาหารในปริมาณที่น้อยเพียงพอกับการใช้งานของร่างกายในแต่ละวันเท่านั้น 2. ด้านการออกกำลังกายผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวส่วนมากแล้วจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ตอนที่อายุไม่มากแล้วการออกกำลังกายนั้นอาจจะไม่ใช่การเล่นกีฬาสากลอาจจะเป็นประเภทรำไทยเก๊กการเดินการเคลื่อนไหวของร่างกายในรูปแบบต่างๆตามหน้าที่การงานที่ทำในแต่ละวัน 3. ด้านจิตใจส่วนมากแล้วผู้สูงอายุที่มีชีวิตยืนยาวจะเป็นคนที่ใจเย็นสงบมองโลกในแง่ดีไม่เครียดเราจะสังเกตเห็นหลวงพ่อหลวงปู่หลายๆรูปที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบมีอายุยืนยาวขอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นหลวงปู่ศรีชันทสิริวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์อายุ128ปีพระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตศีโล วัดคอนสวรรค์จังหวัดสกลนครอายุ118ปีหลวงปู่ทองอาจนะวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานครอายุ117ปีเป็นต้นครับเอาล่ะนะครับท่านใดอยากจะมีอายุยืนยาวก็ลองใช้เคล็ดลับตามที่เล่าให้ฟังดูนะครับอายุยืนยาวในที่นี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับหากอายุยืนยาวแต่ว่าต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลานี่ใครๆก็คงไม่ปรารถนาหรอกนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกก็พยายามที่จะนำเรื่องแปลกๆเรื่องผีสิ่งลี้ลับเรื่องอาถรรพ์บาปบุญคุณโทษและประวัติของหลวงปู่หลวงพ่อหรือบุคคลสำคัญสำคัญมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับหากฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับหากไม่อยากพลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมดีเจนกแสกแกว๊กตอนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ